51 dars. Ko'makchilar va qo'shimchalar ma'nodoshligi. Dek qo'shimchasi narsa hodisa, belgi xususiyatga o'xshatishni ifodalaydi va shu ma'noda kabi, singari, yangliq ko'makchilari bilan ma'nodoshligini hosil qiladi. Jo'nalish kelishiga qo'shimchasi yo'nalish ma'nosida tomon, bo'ylab ko'makchilari bilan ma'nodoshdir. 174-mashq. Otamga, otam uchun, mashinada, mashina bilan, kitobdan, kitob orqali birikmalari ishtirokida gaplar tuzing. Ko'makchilar va kelishik qo'shimchalari o'rtasidagi ma'nodoshlikni izohlang. 175-mashq. Ajratib ko'rsatilgan qaysi so'zlardagi qo'shimchalarni ko'makchilar bilan almashtirish mumkin? Ularni daftaringizga yozing. 1. Ark suv quygandek jimjit. 2. Shunday yashar, sokin, bezavol. Pastakkina tandiri bilan, katta uyda kichkina bir chol, kichkina bir kampiri bilan. 3. Hovlining yarmigacha ariq tortib ekilgan qulpinay pushtalarda suv yaltiraydi. 4. Ko'rmaysizmi? Chaqaloq tinchimayapti. O'zim itday charchaganman. 176-mashq. Uyga vazifa. O'zingiz yoqtirgan badiiy asardan ko'makchilar va qo'shimchalar ma'nodoshligiga misollar topib, daftaringizga yozing.